É un avance moi importante, eu creo que de cara aos veciños pois ampliar a información que dá o concello de unha forma máis áxil, co cal en moitos casos evitará incluso a ter que vir pedir información sobre unha parcela concreta do concello de Xoves, xa que se pode consultar directamente un calquera persoa a través do seu ordenador. É unha tecnoloxía basada en tecnoloxía GIS. Como digo, é unha base importante. Quero recordar que, como anécdota, que somos o cuarto concello de Galicia que ten esta aplicación a disposición dos veciños, o primeiro da provincia de Lugo, e somos o cuarto de Galicia despois de concellos como de Vigo, a Coruña e Santiago. Eu creo que é algo importante que outros concellos están instalando, pero o concello de Xove é o primeiro da provincia de Lugo en poñelo en funcionamento, co cal seguimos amosando o noso compromiso en facilitar unha información áxil e rápida a todos os veciños. Estou convencido de que poderá facilitar tamén a xelización de moitos trámites urbanísticos, e incluso no momento que unha persona quere mirar se unha parcela edificable ou non antes de mercala, pode acceder directamente a través dos ordenadores de calquera punto e consultar as especificacións de cada parcela. Co cal, eu creo que é unha boa nova, unha aplicación que o Concello fixo coa empresa Procat Ingeniería e Medio Ambiente, especializada en este tipo de aplicacións. Estuvemos comprobando o seu funcionamento estos días, é verdad que é unha maravilla, que seguro que a toda a xente pode entrar, visualizarlo. É un gran avance para o Concello de Xoves.